Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Goran bonvenon gesignoroi en la 617 Esperanto elsendo el Varsovio la 12 de januaro 2017 hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot proponas en ĝi riĉan kulturkronikon kaj la Esperanto komunumajn informojn. La ĉefhoro de nia elsendo estas la plej kara al ciui poloi rivero, Wisła, Wistulo. La elsendon comenzas la kultur kronike informui.
La granda teatro en Lodzo, en la centra Pollando, omaggios la quindeciarigion de sia funcciado en la actuala construajo per la premiero de la opero Halka de Stanisław Moniuszko. Tiel oni referenzos alla spectaclo de antau quindeciaroi laula sugesto de la exai sol artistoi de la Lodza opereio, cui revas rigardi la spectaclon lau siai rememoroi. Same la regisoro, Jarosław Kilian, kiel ankaŭ direktisto Wojciech Rodek, la laboron pri la jubilea spektaklo difinas kiel malkovradon de tio, kio delonge devus esti konata. Okaze de la jubileo estis planitaj multaj eventoj, interalie okazos koncerto de rememoroj, dum kiu de sur la scenejo aŭdiĝos ne sole muziko, sed aperos sur ĝi ankaŭ eksaj sol-artistoj de la teatro, kaj inter la spektantoj trovigas la plei fidelai musicchatantoi, inclusive de tiui, cioi pretervidis neniun premieron. La teatro inauguris sian agadon la 19 de januaro 1967 post decociare constru laboroi, ec de tiam presentinte pli ol 300 premieroin, doninte pli ol 7500 spectacloin, ciui rigardis pli ol 6 milionoi da spectantoi. Gis la inaugura spectaclo, la Lodza Opera Teatro estis enseniganta sia in spectacloin, 27 operain, cae 9 baletoin, sur la sceneio de Jarac Teatro.
La Papa Universitato de Johano Paulo la Dua en Krakovo dum tri jaroj realigos la portalon Religia Heredajo de Krakov Provinco. En gi estos konsulteblaj pli ol 3300 artverkoj el 168 religiaj objektoj de la regiono. La laboroj okazos en 48 lokoj, inter alie en lokaj sanktejoj. La celo de la projekto estas prezenti religiajn objektojn en la spirita, religia, historia kaj intelekta kuntekstoj de la loko, por kiu ili estis kreitaj. La Krakovan provincon vizitas ĉiujare ĉirkaŭ 14 milionoj da personoj, kaj en ĝiaj planoj de turisma evoluo gravan rolon okupas la pilgrimturismo. Dank al la menciita projekto, la virtuala vizitanto povos konatiĝi kun multaj lokoj turisme atrakciaj. La portalo gravos ankaŭ por la studentoj de la fakultato pri religia turismo en la Papa Universitato. Cadre de la projekto estos krome skanitaj pli ol 205,000 paĝoj de arkivaĵoj de la Krakova katedrala kapitulo, metropolitana kurio kaj la arkivo de la Lvova arkidiocezo.
La finna architekturo kaj dezajno kreiĝintaj dum la lastaj cent jaroj estas prezentataj en la ekspozicio en la Muzeo de Historio de Polaj Judoj en Varsovio. La daŭronta ĝis la 23 de februaro ekspozicio estas grava elemento en la solenadoj de la centjariĝo de la sendependeco de Finnlando. Ĝi estas la plej granda evento ekster la limoj de Finnlando kadre de la jubileaj solenadoj, kaj ne hazarde okazas en la konstruaĵo projektita de finnaj arkitektoj. prezentanta electita in vercoin de finnai projektantoi kai architektoi, la expositio concentrigas circau ok temoi. Egaleco, evoluo, silento, tradicio, comunumo, lumo kai mallumo, homa laboro kai peisaggio. Temas pri exemploi de architecturae solvoi, obiectoi de la ciutaga uso, texajoi, mebloi, ornamajoi, vestoi. La expositio estas adresita al profesiuloi kai alla vasta publico.
Pola Retradio daurigas la Esperanto sendon.
Hodiaŭ ni invitas al Pollando por prezenti al vi, gesinjoroj, la riveron Wisła, Wistulon. La plej longa pola rivero, difinata kiel la regino de la polaj riveroj, longas 1047 kilometrojn kaj trafluas la tutan landon de la sudo ĝis la nordo. Ĝiaj fontoj troviĝas en la suda Pollando ĉe la piedoj de Baranja Góra, la Ŝafa Monto, kaj la akvoj enfluas Baltikon. La pola sejmo proklamis la 2017 jaron kiel jaron de Wistulo. Aldone oni solenas la 2017 kiel la jaron de Wistulo en Mazovio, en la centra provinco de Pollando, en kiu troviĝas Varsovio. Tio estas ankaŭ la aparta okazo por paroli pri la rivero trafluanta dekojn da urboj, urbetoj, vilaĝoj, en kiu ĉiu intime estas kun ĝi ligita. Sed por ĉiuj poloj Wistulo estas samtempe grava historia simbolo kaj centroigo la plej pola inter la polaj riveroj. Kiel diris en iu el siaj paroladoj Johano Paŭlo la dua, Wistulo estas la rivero de ĉiuj polaj terenoj, la rivero de nia historio. De jarcentoj antaŭ ol la nomo Pollando aperis en la historiaj kronikoj, Wistulo estas silenta atestanto de la vivo de generacioj, de ilia enmondiĝado kaj forpasado, de ilia luktado, kelkfoje luktado je vivo kaj morto, por konservi kaj protekti tion, kio hejmlanda, tion, kio estas komuna atingaĵo kaj komuna heredaĵo. La nomo Wisła havas pli ol 2000 jarojn. La unua latina mencio devenas el la sepa kvina jaroj antaŭ nia erao kaj troviĝas en la prezentita en Porticus Vipsania mapo de Marc Agrippa kaj en Natura Historio de Plinio la Maljuna, kiu nomis la riveron Wiskia. Ekde la kvina jarcento ĝia nomo aperas en la formo Wistia. Iuj asertas, ke la nomo estis transprenita fare de hindo-europaj popoloj de pli fruaj loĝantoj de ĉi tiuj terenoj. Wistulo estas strikte ligita kun la historio de Pollando kaj de Varsovio. La unua burgo sur la tereno de Varsovio ekzistis en la loko Jazdów kun spuroj el la sepa naŭa jarcentoj, kiu akiris apartan signifon en la dektria jarcento pro la situo ĉe la kruciĝo de du gravaj itineroj el Pomeranio tra Zakroĉim kaj Czersk ĝis la Nigra Maro, do el la nordo ĝis la sudo, kaj el la oriento okcidenten. En la deksesa deksepa jarcentoj, kalkulataj kiel la ora epoko en la pola historio, alla lauvistula navigado oni donis apartan atenton pro gia navigeblezzo, cae pro la crescanta exterlanda coniuncturo je la pola ligno cae greno. En la centra segmento de la rivero, la cefa rivera haveno farigis tiam Varsovio, cae gi havis uno el la plei grandei riverei flotoi en Europo. Hodiaŭ Wistulo estas la lasta rivero de Europo, kies panoramo en signifa parto redonas ĝian naturan, neregulligitan karakteron. La riverbranĉaro de Wistulo kovras du trionojn de la surfaco de Pollando. de la aliei europei riveroi distingas gin harmonio kaj belaj pejzaĝoj ne plu videblaj ĉe riveroj jam reguligitaj, kion kaŭzas multbranĉa akvofluejo, vico da insuloj, sablozaj riverbranĉoj. En la akvoj de Vistulo daŭre eblas observi procezojn de la mempurigado, riĉiĝado je oksigeno, riverborda erodado. Vistulo gravas nuntempe en la Europa skalo pro sia ekologia koridoro laŭ la akso nordo-sudo. Ĝia natura karaktero ebligas la moviĝadon de vivaj organismoj inter Skandinavio kaj Afriko. Malgraŭ alikonstruo de la malsupra akvofluo, Vistulo daŭre plenumas gravan rolon en la alilokiĝado de fiŝoj. Ankaŭ por diversspeciaj mamuloj, la spacoj inter kontraŭ inundaj remparoj rolas kiel grava moviĝvojo. Pro parte natura karaktero de la dekstra borda Vistulo en la regiono de Varsovio, la animaloj povas moviĝi libere laŭe de la rivero, malgraŭ la ekologia baro kiun formas la granda urbo. La plej granda riĉaĵo de Vistulo estas tamen la birdaro. Naskiĝas tie kaj nestas du trionoj de ĉiuj birdoj de Pollando, inkluzive de malofte aperantaj kaj minacitaj de formorto kaj en Pollando kaj en Eŭropo. Nestas tie 99% de la polaj grizaj mevoj, 70% de malgrandaj ŝternoj kaj pli ol 50% de hirundaj ŝternoj. Rifuĝejon trovas tie ankaŭ tre maloftaj riverbirdoj, kies kvanto sur la tuta teritorio de Pollando ne superas 60 parojn. Temas interalie pri trielo, nigra kapa mevo, pigmea mevo kaj blankvanga ŝterno. Apud Vistula en la regiono de Varsovio eblas renkonti pli ol 200 birdospeciojn. Pli ol en aliaj lokoj de Pollando kaj temas same pri akvaj, arbaraj kaj herbejaj birdospecioj. Krome tiu ĉi loko rolas kiel unu el la plej gravaj en Pollando koridoroj de la printempa aŭtuna birdomigrado. Krom birdoj en Varsovio apud Vistulo, ofte en la urbocentro mem vivas kastoroj, lutroj aŭ alkoj. Se temas pri flaŭro, kreskas tie ne sole plantoj de longe tie aperantaj, ĉar la tereno estas ankaŭ loko, kie multaj surprizaj plantospecioj kiel tomatoj aŭ aspargo transformiĝas en sovaĝajn formojn. Dum jaroj postmilite ĉe la Vistul-bordaj plaĝoj oni piknikis en Varsovio amase. La Sankta Johana Nokto estis loganta al la rivero por lanĉi florkronojn kaj amuziĝi homamasojn. Sed sekvis longa paŭzo en tiu amika rilatado de varsovianoj kaj la rivero. Nur en la lastaj jaroj varmegaj someroj revenigis al la riverbordo amase la varsovianojn kaj turistojn, kion favoras la kreiĝanta kaj disfloranta infrastrukturo: kafejetoj, rapidmanĝejoj, restoracietoj malfermaj por la publiko inter majo kaj septembro. La plej populara plaĝo etendiĝas ĉe Poniatowski ponto, sed krom ĝi estas kvar aliaj, kaj krome multaj naturaj kaj tiel nomataj sovaĝaj plaĝoj sen aparta infrastrukturo. Ili ĉiuj estis rekonitaj de National Geographic, ektroviĝinte en la registro de la plej belaj tiei lokoj en la mondo. Sed en Varsovio eblas ĝui la ripozon ĉe Vistulo ne nur sur plaĝe, eblas ĝui ĝin de sur biciklo. La laŭbordaj biciklaj vojetoj havas entute 40 kilometrojn. Laŭe de Vistulo kondukas krome en Varsovio la plej grandaj kurvojetoj por la ŝatantoj de aktiva ripozo. Estas lokoj por praktiki aliajn sportojn. Por varsovianoj kaj gastoj de la pola ĉefurbo same allogaj kaj atrakciaj estas plu konstruiĝantaj promenejoj laŭe de Vistulo. Al unu el la pudvistulej atrakciaĵoj kalkuliĝas sendube parko de fontanoj piede de la malnov-urba eskarpo inaŭgurita en la 2011 jaro. Ni aldonu fine, ke Varsovio estas la unusola urbo en Eŭropo, pro la du trovigentei apud vistule terenoi de la programo Naturo 2000.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La nuniara internacia infana congresetto ocasos rande de Seulo parallele alla 102 universala congreso de Esperanto. Inter la congresseio en Seulo cae la loco de IIK regule traficas publicae busoi. La temo de IIK estas colora mondo, cae oni attendas circau 45 infanoin, inter ciui estos circau 20 coreoi. La skipo de IIK 2017 consistas el diverslandai gvidantoi, devenantai el Francio, Greclando, Cinio cae Coreio, ciui profesie laboras au laboris en generalai au alternativai lerneioi. Ciui gvidantoi havas competentoin zorgi pri la infanoi cae shatas kun ili ludi. La programo de Internacia Infana Congresseto celas distri la infanoin cae instigi ilin paroli Esperanton. Okazos inter alie sportai ludoi, akvobatalo, excursoi, man laboro. Oni comune cantos, practicos jogon cae Esperanto cursoin. Ancau por la vesperoi estas planitai allogai programeroi. IIK adolesculoi povos helpi en junulara programo kai raito spekti la nacian vesperon en la programo de la Universala Congreso, kiun plenigos programeroi ligitai kun tipa korea kulturo. Multain pliain informoin eblas konsulti interrete.
En la retejo loearono.esperanto.com lanĉita antaŭ dek monatoj de Georg Jenik troviĝas kelklingvaj versioj de Esperanto je dek du tagoj bazita sur la Esperanto-kurso laŭ la Zagreba metodo. En la lastaj tagoj aldoniĝis ĝia kroata versio. Zlatko Tišlar, unu el la kunaŭtoroj de la Zagreba kurso, eksplikas, ke Eŭropa Esperanto-Unio kiel la celon starigis laŭ eble rapide aperigi la kurson en ĉiuj 24 lingvoj de la Eŭropa Unio kaj tiel ebligi al ĉiuj loĝantoj de la Unio lerni Esperanton en la propra lingvo. Nun estas prilaborataj versioj en la lingvoj ĉeĥa kaj hungara. Por aliaj lingvoj, krom la franca, hispana, kataluna, nederlanda, pola, portugala, slovena, sveda, oni serĉas kompetentajn adaptantojn.
Tui pos la landa congreso de Esperanto USA en Raleigh, Norda Carolino, okazonta inter la 30 kaj la 3 de julio 2017, sekvos NASC. Tio estas Nord-America somera cursaro. Gi estas la plej longdaŭra Esperanto cursaro en Norda Ameriko kaj unu el la plej gravaj aktivaĵoj subtenataj de ESOFO. Gi revenos alla loca universitato William Pease iam la quaran foion. La cursaro ocasos inter la quina cae la decdua de julio. Nuniare kiel gast instruistoi partoprenos de nove Katalin Kovac, Hungario, Nederlando, cae Sylvain Lelarge, Francio, Nederlando. jam de dek kvin jaroj kun granda sukceso ili gvidas la paroligajn kursojn dum universalaj kongresoj kaj diversajn lingvajn programojn dum Esperanto-aranĝoj. Katalin Kovač estas la redaktorino de edukado.net kaj ofta gastinstruisto ĉe NASK. Ŝi gvidos la superan nivelon. Sylvain Lelarge estas profesia instruisto pri la franca lingvo kaj li instruos en la meznivela kurso. Lee Miller Usono, profesia interpretisto kaj unu el organizantoj de NASK, instruos en la postbaza nivelo. Dum oktagoj lecionoj okazos matene, sed estos ankaŭ diversaj aliaj aktivaĵoj kaj programoj posttagmeze kaj vespere, prezentaĵoj, esplorado de la belaj muzeoj, butikoj kaj restoracioj de la urbo, ĉio en la piedira distanco de la kampuso. La baza kosto por la oktaga NASK estas 790 dolaroj. 840 post la 1 de marto. Gi inclusivas loĝadon, manĝadon kaj instruadon. Pliajn detalojn eblas trovi interrete nask.esperanto-usa.org/venonta.
Non valer tanto jen por vi. Non valer tanto jen por vi. Gramatica sed metronica, no valer tanto yen por vi.
Finiĝas gesignoroj nia nunsemajna vendreda Esperanto-elsendo. Invitante por la laŭvica radia renkontiĝo la plej proksiman mardon, ni ne forgesas afable peti vin pri la komentoj kaj opinioj pri niaj Esperanto-elsendoj ĝenerale kaj pri ĝiaj unuopaj programeroj aparte. Ne hezitu do skribi, kio plaĉas al vi kaj kio ne plaĉas al vi en niaj programoj. Kion novan vi volas al ni proponi. Dankante pro ciui contribuoi kaj pro la donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to, ni diras al vi ciui ĝis la baldaŭa raŭdo.